Ai, tu tem que ir de delays.
Tem as posse minutos de delays. Šim rāda diezgan. Labdien, ja kāds skatās. O, re, kā aizmigrē, viss notiek. Redz, kā aizmigrē, viss notiek?
Jā.
Brīnišķīgi. Ok, jūs būsiet Instastorijā smaidat. Tātad. Mēs tehniskām problēmām aizgājām, piegājām. Un mēs tagad tas links, kas ir tagad manā bio, tas ir īstais. Iepriekšējais nav īstais, iepriekšējais links nav īstais.
Nā, īstais tagad ir īstais.
Tagad. Mēs tūlīt sāksim. Visiem jums paziņošu. Ok, level up podcasts. Esat sveicināti atpakaļ. Šodien mēs tādā neierastā vidē un būsim ļoti skaļi un fona troksnējums un fons un visiem telefoni ieslēgti. Jā, piespied dāris! Tātad mēs studijā taisam remontu, tas ir level up un es izdomāju višķiņ to iemožināt un parunāt un parādīt, kāda ir īstā situācija. Nu, sākumā mēs bijām jautri, man pazuda jautrums, kā tev ar jautrumu.
Es esmu aizmedzis visu laiku, es lido pa mākoņiem, man gribas atpūsties, kā tu jūties?
Es esmu pārgurusi, un mēs vēl rakstam podcastu. Es nesaprotu, kāpēc mēs savu to nodaram.
Neizrunāties, ir mierīgāk gulēs. Zin kā, izlaiž to visu ārā no sevis. Okay. O, parunā. Zin kā, mēs nekursim ne par labām lietām runājumu.
Parunājumu paslēgt.
Kas tev besīja? Kas tev besīja?
Man besīja tas, ka es šodien ļoti agri cēlos, un es depo pavadīju pārāk ilgu laiku. Un tad es pavadīju pārāk... Es tur izmazgāju visu. Es tiešām mazgāju sienu. Es arī slapu. Nē, nebija. Tātad šodien es pavadīju laiku mazgājot sienu. Es vienkārši paņēmu lupatu un fiziski viņu mazgāju. Tā kā uz trepēm kāpu un fiziski. Tu vari nepārbaudīt, es tiešām fiziski izmazgāju. Tu vari aplīmēt to vārīt.
Jā, nē, kā tu cepies?
Katram savas lātiņš.
Nedar lieku darbu. Tas ir Edgars.
Čau!
Tā ir Ieva.
Tas ir Vasja.
Vasakoja, toja.
Un, ne, man īstenībā visi ir forši, tikai laiks, man šiek tās 24 stundas dienaktī, ir pamaz, vai arī man ir pārāk ilgs laiks nepieciešams, lai gulētu. Es gribētu gulēt 3 stundas un justies normāli. Tad būtu beigi forši, vai ne? Tad es varētu paspēt visu kaut ko izdarīt un būt superhuman. Oj!
Ievāk!
Jā. Cik ir pulkstens?
Lēš. 8.4. Kas man tevi pēc video iet?
Kiš Artūrs sāk skaidrēt Annijas video. Es pieteikties dejot. Varbūt Artūrs slepeni vēlas pieteikties dejot pie Annijas. I don't know. Oh my god.
Kas tev notiek ar Creator Story? Un...
Pastāst, kas tev besī.
Kas man besī? Drivers. Nesen izlasīju postumu, kur katram viesmīlēm vajadzētu atļaut iemest vismaz piekaut vismaz vienu viesi dienaktī.
Tā kā notiekumos?
Jā.
Kad tu iekšā restorānā tur rakstīts?
Kad viesmīlēm ir atļaut piekaut vismaz vienu neapmierinātu viesi.
Tas tā kā loterija kaut kāda, tā kā rulete. Un tu nekad nezinās, vai tu būsi tas, kas ir jāpiekauj. Tu spurt, ja purš, tu vari kaut kā labi uzsākt.
Ko nē, tas ir vairāk izlādēties viesmīlēm.
Nu jā, tu...
Ne jau tā, ka es tagad...
Es kā cilvēks iešu iekšā, un varbūt tev uznāks besi, tagad es iešu, tagad es nebūšu neko sliktu izdarīt.
Nē, tas ir atkarīgs no uzvadības.
Ja sliktu uzvadības?
Protams, nē, es nemetīšu tev ar šeikeri, tu labi uzvadies.
Šeikeri?
Man reāli ir bijis fantāzija paņemt metālu šeikeri.
Ko? Cilvēks
stādāt, ar cilvēkiem daudz iemācies, kā izbesīt cilvēkus un daudz kaprīzes jāuzklausa.
Bet tu arī iemācies pacietību?
Man pietiek ar ledus pildēm.
es atceros vēl vienu lietu, kas man... Es negribētu teikt, ka man besī, bet es saprotoši, ka man visu dienu ir jāatbild uz jautājumiem, uz kuriem ir atbildēts jau. tas ir, piemēram, mājaslapā, es esmu speciāli uzveidojis mājaslapu, kur ir biežāk uzdotie jautājumi, kur ir visa informācija, un tad, ja man pajautā...
Es domāju, kas ir boj. Boj.
Tu otrs variants bija fuck.
Jā. Yeah. Boj.
Frequently asked questions. O! Oh.
Jā.
Kur? And,
Kārtībā.
Ciena cilvēkus izlasat informāciju, kas ir rakstīta tur, kur jūs rakstat jautājumu.
10 puša pie. Puša, pa ko tu sēdi? Nu, celies augšā. Viens, divi.
Paslīd rokas prom.
5, 6, 8. Celies augšā. Davai, quick round, ātrie jautājumi, tev jāatbild uzreiz. Zdaļš vai sarkans?
Sarkans.
Nūdeles vai rīsi?
Rīsi.
Puķes vai kaktus?
Puķes.
Lidot vai braukt ar autobusu?
Lidot.
Melnas vai sarkanas sienas?
Melnas.
Melnas sienas. Es to zinu. Nice, tu izturēji, apsveicu. Aplausi, jāvai. Šis bija... keep you on track, adrenalīns un asinis, stek un...
Mēs varam Imhof uztaisīt, cik jūtu Imhof? Nē, nē.
Imhof?
Imhof,
Vimhof. Nē, tagad nē.
Es īstenībā neesmu trenējusies nedēļu un vienu dienu, un es jūtu, cik ļoti out of shape I am. So, yeah, ok. Turpinam. Create your own story. Šī zālē, ko mēs tagad gatavojam. Korona. Notiks izrāde. Es veidoju improvizācijas idejas izrādi no saviem studentiem, no slēgtās grupas, un mēs izdejosim dažādus stāstus, pareizes dažādas sajūtas, lai iedvesmotu cilvēkus vispār uz dejošanu. Ka dejošana nav tikai choreogrāfija, ka dejošana nav tikai TikToks. Kad ar deju var arī dzīvot un stāstīt un būt tajā un veidot mākslu. Un pamatā mēs vāksim naudiņu, lai varētu apmaksāt deju nodarbības tiem, kuri paši to nevar atļauties. Līdz ar to man būs nepieciešams jūsu atbalsts. Mums vajag apmēram 1500 eiro. Un īstenībā jūs varētu šodien jau likt iekšā kontu numuru.
Kam tā nāc vajag?
Cilvēkiem, kas pieteicās.
Par nodarbībām samaksāju, par tām bēbītēm, par tiem apavējiem.
4 mēnešus samaksāju par nodarbībām 4 mēnešiem nodarbības. Tas ir līdz 2021. gada janvārim. Neizskatot janvāri. Un tad es gribu nopirkt, protams, apavus. Un es īstenībā varētu sadarboties ar kaut kādiem lieliem veikaliem un brendiem, bet šie cilvēki vēlējās kļūt anonīmi. Līdz ar to mēs nevaram sadarboties ar brendiem, un mums ir nepieciešams vienkārši pašiem tad to apmaksāt, tad apavus, kas ir ļoti svarīgi dejošanai, un vajag kaut kādu deju treniņu tērpu stilīgu. And bez to naudu vienkārši viņam nedošu. Es iešu kopā ar viņiem to darīšu. Es pārskaitīšu to naudu, tur, ko ir pārskaitīt. Nu, paši tie cilvēki nesaņems uz rokas nekādu naudu. Un, ja jums liekas, ka tas ir skeči, traks, tad es jums parādīšu visu, kas ir kas.
Tev jau ir zināmi cilvēki, kas ir dabūjuši stipendiju?
Ne, pagadu.
Nu, tā kā, ko
ir? Naudas nav.
Nu, bet,
jā, mums pieteicās 4 cilvēki. Viens no tiem cilvēkiem nav īsti atbilstoši, jo viņam ir 19 gadi, bet, tas klusums priekšpalk. 19 gadi, bet šis ir līdz 18 gadu vecumam. Līdz ar to, jā, mēs savāksim vairāk naudiņu, tad es daļu apmaksāšu. Es visu neapmaksāšu, jo teorētiski pēc 18 gadu vecuma tu jau vari sākt strādāt. Es sāku strādāt 11 gadu vecumā. Ir vēl viens rulis kaut kur.
Jā.
Uz galda virtuvē.
Tāpat
pietiekam. Pietiekam? Ok. Un es īstenībā ielikšu kontu numuru jau kaut kur. Aprakstā. Komentārā. Pietiks ar 1 eiro. Jūs noziedosiet 1 eiro, tas jau būs vairāk nekā mums ir. Tā kā mēs ceram uz jūsu atbalstu. Kur stāv konta numuri? Ā, redzu. Tagad tu stāsti. Kā tev iet? Ko tu saki par šo akciju?
Par ko?
Par šo akciju. Ko tu saki?
Man nekad nav bijis finansiāls. Man visu laiku finansiāls problēmas.
Par es tieši domāju, tev nekad nav bijis finansiāls problēmas.
Es nezinu, es nekad neesmu sastapies ar problēmu, ka es nevaru dejot kaut kur. Es gribētu uz nometnēm braukāt, man atvērās, tad, kad mēs ar šo tēmu runājām, kad, kāpēc es samaksāju tik daudz naudas, lai es uz Austrāliju aizvedos uz deju nometnē, ka mums tepat ir tie pašā Kopenhāgenā, vai kur tas bija Denmarkā, flightā nometnē.
Mums ir Polijā, ir fireplace.
Polijā, un viss kaut kur, viss kaut kas noteikti, es tā kā... Tur kā mēs tik daudz naudas atdevu par Austrāliju, bet nu tur bija cits tās saprakts, bet... vienkārši sevi gribēja iemest, vienkārši tā kā tur un tā kā, kas būs, kas notiks.
Jā, jo braukt uz tādu vietu, es labprāt aizbraukt uz Austrāliju, vienkārši, lai aizbraukt uz Austrāliju.
Yeah.
Un tā nometne būtu tikai tāds plusiņš.
Yeah.
Es nezinu, kur atrast kontu numuru. Ko es esmu tik dīvēni? Ok, turpin runāt.
Nu lūk,
un... Ko tu šodien darīji?
Labi, mans šodienas plāns, man šodien, tagad sanāk, pēc 3 mēnešu pauzes, riktīgi jaudīgi strādāt, tagad ir darbiņš un dejošanas, un šī ir mana brīvdiena šeit. Brīvdiena sākās ar istabas remontu, šodien špaktelēju pēdējos caurumus, sīkumus, lai varētu izslīpēt, lai būtu gludas sienas, lai viņas varētu krāsot, un lai varētu ievākties istabā. Tad bija jāuzstājis 3 reklāmiņas, priekš jaunās sezonas, priekš dejotāju uzņemšanas. Pasniegšu arī Extreme deju skolā, kā arī šeit projeksājā, kas vēl var pieteikties. Pirmdienās, trešdienās no 8.30 līdz 9.30. Diezgan vēlu strādāsim, močīsim, dejosim arī par deju stiliem. Varies gan hopčīgs, gan laikmetīgā deja, fusion vairāk, kas ir mans laikmetīgais principā. Un... Strādāsim, darbosimies, jā. Uztaisīt plakātiņus, jūs atpūtos, brauc uz studiju, trenēties.
Jā. Jā, tas, kas ir mazāk, jā. Tad mums sienas būs tumši zilā krāsā, un radiatori būs zaļā krāsā.
Pagnopiet.
Nu, balta tā simpacietīgi nav.
Vai, kur ir balta krāsa?
Tas nav
balta. Zini, ka es esmu balta krāsa? Es esmu balta.
Tā kā tava āda, jā.
Tā ir āda krāsa, jā. Jā. Tā kā balta cilvēka āda krāsa. Es gribu gaišu telpu, lai ir ļoti gaumīgi, un tad mēs akcentēsim ar ziediem, un tāpat sarkrāsa viena paliek. Un melnais plakāts. Kaut kādas vēl akcentus izdomāsim. Gaismiņas. Es esmu aizrāvusies. Kā tev šķiet? Jā vai ne?
Es storijas ievai parasti neskatos viņu pārāk daudz. Man ir garlēcīgi viņu klausīties, bet tā, es redzēju pēdējo storiju.
20 pušapi.
Daudz gaisa.
20 pušapi.
Mēs 20.
20! Jā.
Bet vakar es skipoju sauru un es redzēju tikai gaismiņas. Jā, tu esi aizrāvusies ar gaismiņām.
Bet vecs ir slikti?
Tas nav slikti. Tu man jautāji, vai tu esi aizrāvusies. Tu atbildi, ka tu esi un tagad tu man jautāji, vai tu esi
slikti. Skaties, kā tā esi?
Nē, es kāds dibenis. Paskaties. Sorry.
Saka otrreiz. Ok, mums Annija Glaudāne, tāda meitene.
Kams gāja podcastā?
Šķiet, ka mūsu fane raksta, love you guys. Mēs arī tev mīlam, Annija.
Ar kur to var redzēt?
Viņa mums ir pazīstama. Tev vajagūt par komentāriem, tev komentārus nerāda. Tā kā terzēšanas ies.
Es neesmu ielogojies.
No, nu sākās.
Tas anonīmais.
Un tad Annija uzrakstīja 3, 5, 6, 2. Tas varbūt bija kaut kāda tēma, par ko mēs runājām.
Par ko tas varētu būt?
Bet tas bija pirms 10 minūtēm. Who knows? Ok. Labi.
Ok. Kāds gāja Rānijas podcastā?
Mums ir...
Es biju paklausījos. Es sāku viņu dzirdēt. Sāku? Par dejošanu runājot sāku.
Mēs arī vispār kopumā diezgan daudz runājām par dejošanu, un tad mums ipa laikam izlaica kaut kādas mūsu kopīgās tēmas, ko mēs no... par ko mēs piekrītām un ko mēs nepiekrītām. Bija arī par antiecīmām.
O, nu ko, tēmus. Tad jānāk klausāt. Jūs neesam, ka profesori zinās.
Jā. Jā, īstenībā. Mēs neesam.
Paklausīšu, kurš tur stāst.
Es ar citu, ka bija vienā tikšanās tikšanās vietā, lietā, un tad arī tur pēkšu pārstās tēmas. Es domāju, pats, es nekad nerunā par tādām lietām.
Tu nekad nerunā par tādām lietām, vispār nekad. Secrets of, mysteries of Ieva Bitenīca.
Bet un bija kaut kāds man sekotājs uzrakstīja par to, ka mana privātā dzīve ir tā kā kaut kas slepens.
Slēka lāde, jā.
Bija kaut kāds joks, kur es aizmirsu sākot teikt teikumu. Bet tu esi
aizmirsis? Nā, tikai šādi. Tikai šādi aizmirsis, jā.
Beidz!
Ko?
And, jā, par ko, kas notiek?
O, mēs varam tā.
1, 2, 3.
Ej, palīdzi. Pasauc Martu.
Marta.
Jā.
Maču. Šeit. Tā ir Marta. Kā tev iet?
Fantastiski.
Ko jūs darat?
Kas
mums plāns?
Et, tagad nolīmēju sienas ar limanti, lai viss kārtībā, lai smuki. Un tad es krāsošu radiatorus, un tad, lai man notiks laimīgi, kas atbrauc sienas krāsošanu.
Ok, tagad aizmirstam par viņiem.
Jā.
Kā tu jūties?
Labi,
mums vakar bija nereāli forša saruna pāris stundiņas. Jā, tev kaut kas palika
vēl? Izdzīvo kopā!
Jā, es ar Edgaru, Mārtu dzīvēm kopā, jau mēs vakar tieši runājām. Pagāja gads un divi mēneši. Kopš ievācās tikko pēdējais jauns kaķītis mums mājās, tā kā beidzot kaut kas uztur to dzīvības prēgajā un ātrajā laikā, kad grūti izdzīvot. Bet kaut kas palika vēl no vakarienas sarunām?
Jā, šeit daudz domāju par to.
Jā. Kaut kāds viena atziņa? Jautājums bija tāds, tā kā ir pagājis gads, un kaut šeit pirmo reizi ienāca dzīvokli, un tagad, kad ir pagājis gads un divi mēneši, kā viņi citādāk skatās uz lietām?
Jā, tieši par tajām lietām?
Jā.
Tu gribi, lai es pastāstīju?
Nē, kaut ko vienu. Kas tev paliek prātā?
Par naudu.
Par naudu?
Jā. Nu,
kas mainījās?
To, ka ir vieglāk uztvērt šobrīd. To, ka var arī dzīvot bez naudas.
Var arī
var izdzīvot bez naudas.
Var izdzīvot bez naudas, jā. Un tas tev sagāja kopā arī ar to, ka tu nomet 6 kilogramus.
Jā.
Tas arī ir bonus. Visi apstākļi sanas, visi kopā, lai ja tu nomet, kas ar mērķis bija.
Jā, nomet, tad ir tik rūķi.
Bet tagad ir labāk, tā kā dzīvot kopā ir salīdzinuši grūti. Ir tīpaši jauniem cilvēkiem un tīpaši, ka katram ir savu pieredumu, savu ieredumu paiet laiks, kamēr iejūtās.
Visi saprot viens
jā.
Un otru ieredumus. Jā, tas tāds interesants. No sākuma tas asprinteris ļoti.
Jā.
Tu nezini, kā uzvesties, kā vispār būt.
Mm-hmm.
Tad tas nāk dabiski, jo man liekas laika gaitā vienkārši, ka tu pierodi pie tā cilvēka.
Man tas man patīk, jo es tikai ar Mārtu, ar Edgaru, ar Ievu, es tā kā varu būt tieši konkrēts, ka man nu, tā kā nav īsti. Ja man kaut kā besies, vienkārši pasaka, kā liec man mierā, vai es gribētu kaut kā iemācīties, vai tev šķiet tā vajadzētu runāt ar ikdienu ar pāriem cilvēkiem, ne? Tomēr ir labi, ka ir tās zonas. Jā, es eksperimentēju, man patīk, es gribētu pavēģināt. Es sapņēm, es arī jau to seriālu sūdzu skatāmies, kur vienkārši viņi borzīja virsū un runā tieši to, ko domā, bet es dzirinu tā risku.
Uz visiem cilvēkiem?
Nu tā kā, lai gan nē, lai gan jā. Nē, taisnība, ne uz visiem cilvēkiem, ja tur bija tikai sīni, kur ir darbu pārunas, vai tikai sīni, kur viņi, nu par darbu, par ofisu dzīvi, viņi vienā tā nerunā. Labi, kad es nonācu pie šitā, citādā būtu bezjēgādījušas cilvēkiem, es to vienkārši, lai pārbaudītu, kā tas ir. Bet tas ir tas eksperiments.
Jā.
Tā, paldies, Mārta, tagad mēs dzīvēsim, Mārta, ko mēs arī iešu prom, tagad Ieva intervēs.
Es gribu jums pastāstīt kaut ko, kad bija jautājums par to, kam ir domāti ziedojumi. Mēs bijām izsludinājuši pieteikšanos, ka jebkurš cilvēks, jebkurā vietā Latvijā var pieteikties uz stipendijām, lai mēs varētu atmaksāt deju nodarbības ņem. Un daudz kautrējās īstenībā par to, jo jūtās, ka negrib prāvīt to, ka ir trūcīgi, bet tas nav domāts trūcīgiem. Mēs ļoti labi saprotam, ka var nevarēt atmaksāt arī ir ģimenē pēkš kāds problēmas, ir veselības problēmas kādam, kur ļoti daudz naudas. To es ļoti labi saprotu, jo pat esmu slimojis ar smagām slimībām. Es it kā neesmu trūcīga, bet tāpat nauda nav bijusi. Ir vienkārši tāda situācija noteikti dzīvē. Un mēs zinām, ka jebkurā brīdī, tīpaši tad, kad ir Covids, kāds pēkšņi ir atklājis no darba un var nesanākt, vai ne? Un kaut viens no pieteikumiem, es gribu nolasīt to, ko es tev vakar sūtīju.
Uh-huh.
Es tātad, es neraudu nekad, bet es rīktīgi aprādājos, kad es šito izlasīju, jo man tas likās tik sireāli, ka kaut kas tāds vispār ir iespējams. Nu, tu skaļu runā, vai ne? Man jāatcerās, ka skaņa tur neiet no šajienas. Tas mums jārunā diezgan paskaļa.
Vienkārši to brīkņiem, ja tas ilgi neaizmirst.
Jūs drīkstat bišķi klusāk runāt. Paldies. Tā. Es esmu jauka, tas nebija uzbrauciena.
Netraucējiet strādāt.
Tad, viens no pieteikumiem. Pateicoties podcastiem, es esmu kļuvusi drošāka. Zinu, ka attīstību meklējam ārpus savu burbuļa, jeb comfort zonas. Un tagad daudz biežāk saku jā, nekā nē. Jūlijā es beidzot aizgāju līdz deju studijai. Vienkārši atradu šo vietu, stāvēju un domāju, ka reiz es te dejošu. Vienoties, kāds meklēs mums studiju atnākuši un sapņojuši, ka šeit varētu dejot. Un tad šai meitenei bija iespēja tikt šeit iekšā, un tas, kad viņa te ir iegājusi, viņai tas šķita brīnumaini, ka viņa redz šo vietu nevis caur video, caur datora ekrāna, bet dzīvē. Un tas man likās, ka es esmu uztaisījis tādu vietu, par ko cilvēki sapņo. Tas ir awesome. Un tas, kad vispār mūsu podcasti ietekmē kādu cilvēku dzīvi, tas arī ir.
Jā.
Tu saproti visu, ko tu runā. Tu...
Es arī neteikšu, kurš cilvēks, bet es pirms divām dienām tikos arī ar vienu meiteni. Mēs agrāk strādājām kopā un viņa regulāri arī klausās. Mūsu podcasts, viņas visus klausās un viņai visi patīk. Un viņa tā kā vienmēr rezonē ar visu, ko mēs runājam, un riktīgā haipā. Un tā meitene arī ilgu laiku nebija dejojusi, kad mēs sākām vairāk runāties viņai. Atnāca, pavērās vairāk elpa tieši atgriezties pie dejas un jā, mēs tieši runājām, kā, kas ir dejā, kas, kas tevi vairāk piesaista, bet tas ir vienkārši, nu, čipa, būt brīvam un būt reāli tajā momentā, kad nekas nedod to kaifu, vairāk kā tas dejošanas brīdis. Viņi arī stāstīja, ka, nu, visi podcasti un tā kā vienkārši brīvās sarunas un kaut kāds mazās atziņas tajā kontekstā par tām sarunām, ka viņi rezonē ar to un teica, ka reāli paldies par tie podcastiem un es arī pārsteidzu, ka kāds, nu, vismaz viens cilvēks tev reāli pasaka paldies, tas jau ir vērts.
Vai ne? Tas ir sirēlis. Tā es ielikšu Instagramā, ka var jau sākt dziedot.
Nu, tu liek nē.
Es ceru šodien kāds 10 €. Dabūt.
Tas ir tavs mērķis šodien.
Jā, 10 € ir šodienas mērķis. Mēs varam dabūt 10 €, bet es nezinu, vai man tur uzreiz ienāks nauda. Es tev varēšu laikam pateikt višķi vēlāk.
Jā, bet... Nu, līdz septembrim varētu, ja katru dienu tad 10 €.
Tu vari ielikt? Un es gribēju pateikt, ka es personīgi ziedošu 100 € šim projektam. Tā kā pirmie 100 € ir. Vēl 1400. Tā. Tā, liekam iekšā. Nu jā, paralēli visam šim jau mums, protams, ir tāds pēc telefons, kā vien. Sākusies pieteikšanās dejot, un dejot mēs sākam septembrī, un ir lieliski iespēja dejot slēgtās grupās. Kur nozīmē slēgtās grupas?
Slēgtās grupas nozīmē, ka mēs cenšamies izvairīties no jaunu dejotāju pienākšanas katru otro treniņu, un mēs, protams, durvis ir atvērtas, bet mēs vairāk...
Ja ir vieta grupā.
Ja ir vieta, ja ir jāatļauj zāle, tad nākošā mēneša sākumā mēs strādājam pie kaut kādas noteikts programmas, mēs veidojam choreogrāfijas dejas, mums to visu vēlamies arī filmēt, līdz ar to ir nepieciešams intensīvas un regulārs darbs.
Jā, un tas garantē ātrākus sasniegumus, vienkārši ātrāk iemācīsties dejot, ka jums būs tā disciplīna, ka jums ir jāiet uz treniņu, jūs atnākat, jūs maksājat tā kā par mēnesi, vairs nav abonamenti, bet jūs maksājat par mēnesi un neatkarīgi jūs kavējat vai nekavējat, jums ir jābūt tajos treniņos.
Jo tas arī ir tā kā, kad es sāku pieņemsim dejot, kad, nu, es jūtu kaut kādu vairāk atbildību pret, pret šo studiju, pret šo vietu, jo tieši, tad, kad tu samaksā un tā kā esi, neesi, man vienalga, ir tā sajūta, ka jābūt jādod un ar citu attieksmi nāk uz zāli dejot. Ja pagaidām es dažreiz jūtos, ka es tikai izklaidētu cilvēkus.
Nu, atvērtajās nodarbībās bija tā, ka tu katru reizi nāc tā kā no jauna.
Un arī starp dejotājiem cilvēki, kas ir nākuši dejot, grūti ir, ka pieņemsim kaut kāda grupiņa mācās vienu fīču, tad pienāk divi cilvēki, kas to nezin, tev ir uzreiz disbalans grupā, tu tā kā gribi izpatikt visiem, bet nu, tas tā nestrādā, nav harmonijas tā grupa. Un tad, kad visu laiku mainās cilvēki, tad tie dejotāji, kas ir zālē uz vietas, nu, nepieredzējuši dejotāji nejūtīsies tik brīvi, līdz ar to neeksperimentēs par deju, tā kā nevarēs izpildīt pilnvērtīgi tos uzdevumus, un līdz ar to tas viss būs nu, tā kā muļāšanās, neizdarīs darbs līdz galam. Nu,
Jā.
Vasara bija pilna ar eksperimentu, un, un es personīgi vēlos intensīvi strādāt ar vienu cilvēku grupu un skatīties, ko var izdarīt tā kā konkrētā laika posmā.
Tu pat uzreiz jau var teikt, ka var izdarīt vairāk. Es piemēram, arī, nu, man vienmēr bijis tā, ka man ir tas kodols, kas man ir, kas man pie manis nāk, bet tagad ir vēl stingrāk, arī tā lielāka atbildības sajūta, ko tu esi izrādi, ko mēs taisam. Ir, mēs daudz vairāk esam izdarījuši, vairāk projektiņi un stuff. Tu dzirdi, ka jūs laiku kaut kas grab?
Nē, es, es aizdomājos tagad cilvēstības profesiju.
O, oh, sen nav pieminēta.
Kā tas podcasts?
Cin!
Mums jāsāk.
Iepriekšējā nebija, kad Anīga bija, tad mēs nepieminējām.
O, bet jāsāk tā kā iemantēt kaut kādu dzinu skaņu katreiz, ka cilvēstības profesiju iemina. Bet tur bija viena forša vieta, tagad būs spoiler alert, ja gribat lasīt grāmatu, tagad neklausties. Tur, kur bija aprakstīta viena tūkstotgada laika posma, jo tie cilvēki, kas ir dzīvuši, teiksim, 2000. Gadā, tas ir ne tikai, ka 100 gadu nobeidzās, tas ir tad, ka 1000 gadu nobeidzās. Un ir tāds maldu uzskats, ka vēsture ir faktu un priekšmetu attīstības tā kā apraksts, bet vēsture vairāk stāsta par to, kā attīstījās cilvēku domāšana, kā cilvēks pirms 1000 gadiem skatījās uz lietām, kā mēs tagad tīdienā skatāmies uz lietām. Un?
Es neklausījos.
Tu neklausījies, jā, es, man bija riktīgā doma.
Tu vēl, ka man ir nākamā doma, tāpēc es...
Pagaidi, cilvēstīnas profesija.
Man ir
profesija.
Nākamā doma, jā.
Bet tam bija jēga. Fuck. Aiziet, es atcerēšos, ja tev ir doma, tad es palaižu vaļā. Davai, es palaižu vaļā, es atcerēšos.
Par izpatikšanu cilvēkiem. Par izpatikšanu cilvēkiem.
Paldies.
Es gribu parunāt vairāk, jo tā ir... Aktuāla tēma.
Jā, par izpatikšanu. Pastāsts, kas
un, tas ir. Ne, es vienkārši esmu visu laiku tajā pretrunās ar to, vai tas ir labi, vai tas ir slikti. You know? Jo man visu laiku gribas izpatikt cilvēkiem, bet tad man tāds, nē, es to daru sevis dēļ, bet es visu laiku gribu izpatikt cilvēkiem, un tad es atkal to daru sevis dēļ, un tā. Un dažreiz man liekas, ka, lai izpatiktu citiem cilvēkiem, es to daru, lai justos labāk par sevi, tāpēc izpatīko citiem, es to izpatīku sev.
Es cenšos tagad izvairīties no tā. Es ilgi
mums mēģināju. Mums nevar saprast, kas ir labāk.
Es ilgi gāju uz to, lai palīdzētu un dotu tā kā prioritizētu citus savā vietā. Bet tagad es daru tikai un vienīgi visu priekš sevis. Es atceros, ko es gribēju teikt. Tūkstoši gadi un visu laiks aizmirstīsim par to cilvēstību profesiju, bet vienkārši no manas dzīves pieredze tā kā par izrādi runājot, par visu attīstību, kad es esmu tik daudz visādas fīšas izvēlēts, kuras es gribu darīt, attīstīt, strādāt un nevar visu uzreiz paspēt. Tāpēc viss notiek soli pa solim, pa lēnam solim un vienkārši tagad tie visi, kaut kā lēnām tas viss vēlkās atkal kopā, tas, ko mēs arī mēs pirmajā podcastā runājām, kā tas mazliet darbiņš. Un tagad vairāk un vairāk to var just.
Jā. Bet tur par izrādi runājot. Mūzika beidz skanēt.
Nu, tagad ir deep conversation level.
Par izrādi runājot, mēs ar Atilu taisam izrādi jau 4-5 gadus, varbūt pat 6, iespējams, ka 6 gadus. Un šis ir, kāpēc es tagad ļoti sasteigti to daru, jo man visu laiku iekšā ir tas, ka es gribu to izdarīt. Tāpēc es uztaisīšu citādāku versiju tam, ko mēs gribējām darīt.
Rip the bandage off.
Nē, skatīvi, droši var tādēļ.
Kāda tas taisa? Ko tu izrādi?
Nu, ka būs, es taisa, izrādi būs. Būs uz izrādi, skatīsies.
28. strādā.
8. vakarā.
Nu, es strādāju visu dienu.
Sākās.
Nu, ko sākās? Man ir mājiņa no 10. līdz, nu, tā kā vakar bija otrdiena, vakar bija cilvēki tā kā piekdienā. Vakar es biju no 10. rītā līdz 10.
vakarā. Ja līs liekas?
Ja mani palēdīs, es skriešu šajien.
Ok. Jo... Tagad es viņu taisu, jā, man ir nenormāli patīkami viņu taisīt, jo man ir tik krūti dejotā, es vienkārši nevaru.
Jā, es vienkārši jau pateiktu, Inniga. Laikam viss.
Nē, es vienkārši aizmirs vārdus pārējiem.
Pagad. Evelīna Roza. Laura Strazdeņa.
Inniga uzvārdu nezinu?
Inniga... Kad Inniga Laura Strazdeņu uzdevums bija viņas...
Roze bija ar
Laura. Roze ar Laura. A, un Inniga viss odmūt. Nu, es vienkārši pirms nodarbības savas atnācu pasarī patīties, nu es tā kā reāli aizlidot, ko esmu sāk.
Jo ir tā, ka mēs... Viņas to dziesmu dzirdēja pirmo reizi, tas ir pats interesantākais. Un arī to tēmu es ņēmu iedevu tur uz vietas. Viņas to darīja pirmo reizi, tad, kad tu to redzēji.
Tas, kas man uzreiz atnāca atmiņā, ir tad, kad es biju Austrālijā. Es lieku no vienkārši pierakstu.
Jā.
Austrālijā uz Larkina klasēm, uz Chris Martina klasēm, un kad bija aizvērtās nodarbības pie vietējiem austrāliešiem, ar kuriem es sadraudzējos, Rob James. Viņiem bija tā atmosfēra, ka cilvēki improvizē, ka viņi sakonekties. Nu, bļājums, viņi pusi no improvizācijas raud, jo tas viss ir tik deep un kontrasti. Bet viņas, es neesmu Latvijā sen jūtis to enerģiju, kad vienkārši brīvi dejo un eksperimentu, un viņas to darīja divatā un kopā, un kas wow. Tik brīvi, un tāds explorations, un tik skaisti.
Interesantākais tas ir, ka viņas ir tik dažādas dejotājas. Ar tik dažādu bāzi,
yeah.
Un tas kopā viņas pēkšņi kļūst par vienu.
Evelīna ir vairāk laikmatīga, Laura, viņa ir Vikings, viņa ir Logs, viņa ir NGS influence
yeah.
Liela.
Bet, un tad viņas tā kā saplūst un to visu saliek kopā. Ir žāk, ka nevedzēja pagaidīt, pagaidīšanas bija 10 reizes vēl interesantāk, labāk uzlikt bišķi citādāku dziesmu, kas būs 100% izrādē, ja mēs arī mūziku vēl eksperimentējam. Nākamdēļ izrāde, un cilvēki permitē ar mūziku. Mums izrāde būs gatava nākam ceturtdien. Tas ir loģiski, bet pat ja arī viņa nebūs gatava, jūs to neredzēsiet. Jūs nejutīsiet, ka viņa nav gatava. Un, jā, es vēl gribu izcelt arī Anete Reliņa. Viņa ir viena Bēja, James Bēja, Let It Go. Viņa to mūziku zina. Zin perfekti un viņi spēja katru sīkumu noķert un katru reizi citādāk to darīt un tas arī un ļoti ātri Beāte attīstās un viņi spēja tagad pāris krūtas lietas ielikt un nu es katram varētu nosaukt ļoti labs īpašības un tur būs tagad 16 dejotāji un 15 dejotāji. Un tas, ka jūs atradīsieties šeit, tas tā ir tā kvīča.
Čau Jurijam! Čau Jurijam!
Čau Jurijam! Starp citu, Jurijs mums ir liels piemērs, kā jebkurā vecumā var sākt dejot.
Viņam ir špagata, visi.
Viņš ir arī platā, un viņš jau mūsu visus ir pārspējis ar šo lietu. Mums bišķi nokaunamies.
Jā, viņš beidzās tā, kas nekā.
Kaut ko izrāda. Ah, jā, tagad jūs atradīsieties šeit uz vietas, tur būs tā visa tā sajūta. Tā kā jūs vēlaties nākt, jums man jāraksta personīgi, mums ir tikai 30 vietas. Šeit apkārt zālē jūs sēdēt, viss būs tumši, mums nebūs nekādas papildus lietas. Viss būs ziedos, svecīties un visās gaismiņās. Un,
es gribētu atnākt uz studiju šito pasākumu, kā... No malas.
Bet tev jānāk tā kā no malas, tu nedejosi.
Es aizdomājos, ka es neesmu bijis šeit, tā kā neiesaistīts kaut kur vienkārši paskatīties.
Jā, un tā kā atmosfēra būs awesome, mūzika ir ļoti skaista, man ļoti patīk mūzika.
Cik gari būs izrāde?
40 minūtes tikai. Tā kā jūs visas emocijas, tur būs gan smieklīgi, gan raudāsiet, gan priecāsieties un gan aizdomāsieties.
kā tu lietas šo izrādi? Tur ir choreogrāfija, tur ir improvizācija,
tas ir pilnīgi improvizācija.
Viss būs improvizācija.
Bet tas nenozīmē tas, ka viņas iet un paši stara, ko grib. Katrai dziesmai ir struktūra, kas viņiem ir jāizdejo. If that makes sense.
Jā.
Okay. Un jums katram cilvēkam, kas te būs, un es arī publicēšu, būs programmiņa, kur katrai dejai ir nosaukums un apraksts. Tā kā jūs varēsiet gan izlasīt un pēc tam redzēt, ko viņas vismaz izdejo, tad kā papildus lietiņa.
Tikai viņiem idejas, ka būs, viņiem ir kaut kāda dota uzdevuma pie katras dziesmas, un viņas to dejos, un tad viņas tur būs viena vai divas vai vairākas.
Jā, divas tur, un tur arī uzdevuma, piemēram, ka kāds vada visu grupu. Un tur ir, piemēram, gravitātes uzdevums, ka pa vidu ir gravitāte, un kā viņi cīnās ar to gravitāti, kurā brīdī mūzika viņi padodas gravitātei, kurā brīdī viņi nepadodas gravitātei.
Vai tas būtu mazliet pielīdzināms improvizācijas teātra konceptam, kur viņi vispirms pasaka uzdevumu, un tad viņi to uzdevumu pilda tikai šajā vietā, tev ir, tas ir dejā,
Jā.
Un kad ir pierakstīts viss, ko cilvēki dara, un tu skaties, un tu redzi, kāds mākslinieks interpretē to uzdevumu.
Jā, teoretiski mēs to varētu arī teikt uz vietas, bet tas zaudētu to burvību.
Jā, tad tas nebūs kā viens tāds garš plusmaiņas stāsts, kur var arī dziļāk ieiet, bet tas būs vienkārši tipa uzdevums. Un...
Jā. Jā, vai ne? Tas būtu tā kā klase.
Pārāk simple, pārāk, jā, mehāniski.
Un šeit tas viss būs tā kā vienā gabalā. Un viņas viss izskatīsies arī vienā tērpā, tā kā ļoti arī savāktiem matiem, ļoti tādi vienkārši krīm, tā kā pieklājīgi saģēt, teiksim tā. Bet tajā pašā laikā viņas ir savos treniņtērpos, bet pieklājīgos treniņtērpos.
Ok.
You will see. Okay. Jūs redzēsiet. Jums ir nākam ceturtdien ģenerāla mēģinājums, ko mēs fočēsim un filmēsim vēl atsevišķi. Vēl nu bez skatītājiem. Un tad jau piektdien būs tad ar skatītājiem. Un mēs arī iesaistīsim skatītājus. Viņām ir uzdevumi kaut kādās vietās komunicēt.
Jautājums, vai tu esi ielikusi šajā izrādē kaut ko no Beyond Babel? Kionin Marija Madrida Šova, kaut kāda ideja, kaut kas tev ir palicis?
Nē.
Nekas. Visi...
Tā bija ļoti horeogrāfiski izrāde. Tur bija izplānots viss.
Mm-hmm.
Tur improvizācija. Nu, tur, ne, tur bija tādas vietas, ka var redzēt, ka viņi iespējams improvizē, bet pārāk īsi kaut kādi 2-3 astotnieki.
Okay.
Varbūt, bet tā, tur bija viss, tur, kur tam ir jābūt. Bet labi, ļoti atstrādāt, viņi 2-3 mēnešus taisīja, tā kad katru dienu vairākas stundas, visu dienu pavadot. Un ne, tā bija. Tādas arī gribu kādreiz uztaisīt, bet tur, nu, tur ir laiks,
Jā.
Ļoti ilgs laiks, mums ir pēc mazai, tas ir viņa darbs. Mums tas šķiet cilvēkiem jāapmet savus darbs, lai viņi varētu katru dienu 7 stundas strādāt pie izrādes, un tad mēs varētu 3 mēnešos tikai viņu uztaisīt. Un ja mēs viņu taisam retāk, tā kā mēs ir kā gribam, mēs nekad viņu nevaram novest līdz galam, jo pazūd motivācija, citi projektu uzrodas, jo ir jāpelna naudu, mums ir jādara lietas, lai izdzīvotu, tāpēc mēs nevaram tādu tipa izrādi pagaidām uztaisīt, ja mums kāds nesponsorē viņu.
Ja tagad neviens neko nesponsorēs.
Un tagad šis mums neviens nesponsorēs. Nu pēc šitā mums nekad neviens nesponsorēs.
Es personīgi gribu uztaisīt. Daudzas fīčas tā kā ievai ir izdarītas, lai man ir savas komandas, savi cilvēki, kuriem darboties un interesi un visu.
Es esmu tava komanda.
Jā, bet mēs strādājam kopā un tā kā tev ir savi bērni.
Ā, ah, okay.
Un tā kā man nav savi bērni. Un tā kā ir vienkārši vairākas lietas, kas man jāizdara, lai izlīdzinātos.
Ok, tu gribi tā kā es jaunu uzaudzināt.
Es gribu arī savu kraftu izveidot. Man tā kā ir daudzas vidējas un izdzīves, kuras es neesmu paspējis materializēt.
Mm.
Un es gribu to visu dabūt ārā no galas, kas man individuāli projekti.
Yeah.
Kas pēc tam ilgsies kopā, un tad viņi ilgsies te izrādē, jo pagaidām mēs kā komanda. Nu tā kā mēs runājam un mēs jūtamies vienā līmenī, bet fiziskajā pasaulē mēs neesam vienā līmenī.
Jā, bet tāpēc ir kā atrunēt arī uz priekšu.
Tieši tā, tāpēc es ņēmu pauzi no visu, un es gribētu dejot katru dienu. Es jūtos ļoti slikti, kad es dejot ļoti maz. Bet es zinu, ka šitais hustles, kam es eju tagad cauri, palīdzēs man nākotnē dejot daudz vairāk un ātrāk.
Jā. That's
un mēs esam pie 40 minūšu markas. Mums ir viena minūte, lai nobeigtu šo podcastu.
Es pastīšos, vai kādam nav kaut kādi jautājumi.
Ā, pareizi. Bet tā man nerādīs.
Jautā, vai šo izrādarēs internetu? Jā, būs tiešraidi YouTube'ā. Tur pat Dance Pro X'ā tiešraidi būs. Bet, nu...
Tas jautājums noteikti bija sen.
Pirms viens minūtes.
Ā!
Chill. Paldies, ka skaties. Panduks. Paldies, Panduks. Pasaka, čau, Panduks.
Čau, Panduk.
Kād.
Uz bildi skatījos. Tur bija maz bildīti.
Maz bildīti?
Es iepazinos Panduku.
Ā, izbildīti. So, ja yeah, būs internetā un varēs... Jā, yeah, šodien es atklāju šodien, no šodien es varu sākt dziedot.
Jo, that's it.
That's it.
Tu teici, ka uz izrādi nāku trī varēs dziedot, ja ziedojumi arī esi, to varu stipendīšu.
Jo, ne jau man. Ne. Viss, ko mēs darām sakarā projekti Create Your Own Story, iet uz Create Your Own Story, kur mēs ziedosim. Es gribu arī nākotnē to platformu višķītiņu tā kā paaugstināt arī bez mazliet izrādē no turienes ziedot. Vai arī no turienes varētu kādiem bērnu sos centriem ziedot, tur pēkšņi kaut kas notiek. Es gribu ik pēc pusgada arī šo taisīt, ka var pieteikties cilvēki, kas ir dejotāji un kuriem pietrūkst. Nu, tā, ka tas ir visu laiku. Šis projekts nav tā kā vienreizīgs. Bet viņš visu laiku ir, un mēs viņu attīstam, augam. Un man pat arī šodien teica kāds, ka šis var uzaugt par ļoti lielu pasākumu Latvijā. Tā kā, es tagad piesaistīšu visu savu slavenību draugus, ja kāds skatās.
Bet jā, nav neviens cilvēks, kas tā kā palīdzētu citiem cilvēkiem dejot.
Jā.
Mhm. Tā kā. Jo man ir, mēs arī runājām par ramu un par to kapacitāti, cik cilvēks var ilgi domāt dzīvē un par... Izdzīvošanas fāze, tad tev ir komforta fāze, tad tev ir kreatīvā fāze. Hmm. Un, ķipā, nu, tu nevari kreatīvi domāt, ka tu uztraucies par izdzīvošanu vai ka tu visu laiku strādā vai kaut ko dari.
Hmm.
Un tas, kad mēs pagaidāmies tajā fāzē, kad es netieku tik dziļi domāts, jo man vienkārši visu laiku kāds distractions parādās. Un, kad, tā kā...
Man jau arī šobrīd ir tā, ka ar šito visu, kas te notiek.
Tā, bet tas ir ļoti cool, jo reāli visā šitā situācijā, es pat nebeizdomājos, ka tas ir cool. Ka, nu, problēmas cilvēkiem, un tā kā tu reāli mēģini kultūru turpināt attīstīt.
Jā.
Nice.
Jā, tā vīzija man bija pandēmijā, kad sākas pandēmija un daudz tieši izteica šo, ka vairs nevarēs atļauties, un likās, nu, vai, kāpēc nepalīdēt, un tā vīzija atnāca, un es ticu visām savām vīzijām, un es praktiski visas manas lielās idejas nāk vīzijās. Es viņas loģiski nedomāju, nav tā, ka es sēžu. Tā, ko mēs varētu šodien izdarīt jaunu, lai varētu attīstīt šo visu. Bet tas vienkārši tāds bam, tas ej, vai es braucu. Tas biežāk ir, ka es braucu pēc tūras, ko tāds.
Vot, mēs arī ar šito par Mārtu vakar runājām, kad man, diemžēl, kad es strādāju algotu darbu, es savā dzīvē pamanīju, kad es nevaru nostādāt ilgāk par 2 mēnešiem vienā vietā, jo tiklīdz es sāku strādāt tādā ritmā un tādā peisā, un pazūd šitās vīzijas.
Mm.
Man nav pirms iet gulēt, man nav tie momenti, ka man tirpiņas skaņa klausoties mūziku, kad man kaut kas prātā ienāk. Nu ir tumšs.
Jā, un tad sāk viss tā kā trīcēt un grib ātrāk to izdarīt un ātrāk meklēt risinājumu.
Ir rīkstīgs, un tā kā tu grib pierakstīt, un tev vienkārši tā doma pēc domas nāk, kā to visu realizēt. Un bez mazliet gaismas un realitāte izrāda, viss rādās galvā. Bet jā, tagad man nav to momentu vairs.
To es īstenībā saucu par reliģiju. Savā pasaulē, es saprotu, kas ir reliģija citā pasaulē, bet priekš manas reliģija ir šīs vīzijas, ka man sūta no kosmosa. Es ticu citplanētiešiem, es domāju, ka tie citplanētieši lido gar zemi, un vienkārši man iešo piu, 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 piu.
One vision for you, vision for you.
Tā kā ir kjupits, kas ir visu laiku tās mīlestības bultas man lido garām, bet vīzijas bultas.
Man liekas tev nevis mīlestības vīzijas lido, vai mīlestības vai būtas lido garām, bet vienkārši dejot viņas viss sāks, bet visions tev trāpa vienmēr.
Tā kā es meklēju vīru, ja kādam interesē man. Man gribas man kāds taisēst, man tas ir galvenais laikam nosacījums.
Tas ir pirmo reizi, mums vienmēr par attiecību. Tu meklē vīru, viņu vienīgais to nebija visu man gribēja Amerikā.
Viņš jau ir, viņu jau bērns piedzina.
Viņa piedzina bērns?
Bet nekad mēs tāpat esam draugi.
Meklējam vīrieti, tu izskaties pēc Tony Bellissimo 30 līdz 40.
Man izskats nav svarīgs. Galvenais ir connections.
Tas ir svarīgs, connections, vai ne?
Jo ir, nu, tu jūti. Tad vispārējais vienalga. Just feel. Lai māk taisīt testi.
Es ilgu laiku
nepīpē.
Grūzīju sevi. Ģipa, nu nav ar ko sakonektēt, es likās, ka problēmas tev ir kaut kāds, bet nē, tad es saprotu, ka mēs esam riktīgi advanced.
Mēs esam super advanced, jo mēs esam nākamajā enerģijas līmenī, self-esteem prophecy. Tad neizstāst, ka mēs esam advancēti.
Dievs, man tā patīk herbārijā arī visi kolēģi saka, tu esi loks? Jā, es arī esi loks, no, man prieks iepazīties. Nu tā kā viss, tā kā ir pilnīgi idioti. Un cilvēki to saprot un respektē.
Nā,
darba intervijā vajadzētu jautāt, tu esi labs? Jā.
Ko?
Nāc par mums.
Un es ir cilvēks, ka es? Nē. tad not for this place.
Bet jā, tas ir, tas ir... Aha, neko. Ir vakars, rītas dienas.
Kas? Varbūt man jāsas sūdzība jāatlūt. Paņem divas dažādas toņas.
Un tie ir vienādi.
Nu, pasīsimies no rīta, varbūt pa nakti viņiem ir kaut kāds atvencētais tieši.
Izdarām spēli. Izdarām spēli, kamēr mēs slēdzamies ciet. Tev ir puķa rokā, tev ir jāsaka viss, kas tam nāk prātā, tu nedomā vienkārši runāt.
Zaļš puķa. Man ir apsēstība ar augiem pēdējā. Tas uznāca vienkārši tagad atbrauc no Amerikas pēkšņi.
Kaut kādā brīdī iedod vienkārši. Auga man. Bet runā.
Es sapratu noteikumus, kas man jūs paskaidros, es gudra. Es gribēju uzvilkt savas brilles. Jā. Jā, un viņi dod mums vairāk skābekli un vieglāk elpot, un es katru dienu gribu pirkt augu, un šodien es speciāli pat mazāk ēdu, lai es varētu nopirkt jaunu kaktusu.